Luqo 19-chi bob. Iso Yerixo shahriga kirib, shahar bo'ylab o'tayotgan edi. Bu shaharda Zakkay degan bir odam bor edi. U soliqchilar boshlig'i bo'lib, boy edi. Zakkay Iso kim ekan deb uni ko'rishga urinardi, ammo odam ko'pligidan ko'ra olmasdi, chunki uning bo'yi past edi. U oldinga yugurib, Isoni ko'rish uchun Shikamora anjir daraxti ustiga chiqib oldi. Iso o'sha yerdan o'tish kerak edi. Iso u yerga kelganda yuqoriga qarab Zakkayga dedi:
"Zakkay, tezroq pastga tush. Men bugun sening uyingda mehmon bo'lishim kerak."
Zakkay darrov pastga tushdi. Isoni quvonch bilan uyiga taklif qildi. Buni ko'rganlarning hammasi:
"Iso bir gunohkor odamning uyiga mehmonga bordi,"
deb norozilik bildirishdi. Zakkay esa o'rnidan turib, "Rabbimiz Isoga dedi:
"Hazrat, men mol-mulkimning yarmini kambag'allarga beraman. Biron kimsaning narsasini nohaq olgan bo'lsam, 4 barobar qilib qaytaraman."
Iso unga shunday javob berdi:
"Bugun bu xonadonga najot keldi. Chunki bu odam ham Ibrohimning o'g'lidir. Inson o'g'li yo'qolganini izlab topish va uni qutqarish uchun kelgan."
Olamon Isoning bu so'zlarini tinglar ekan, Iso gapini bir masal bilan davom ettirdi. Chunki Iso Quddusga yaqinlashib qolgan edi. Odamlar ham Xudoning shohligi hozir zohir bo'lish kerak deb o'ylardilar. Iso shunday dedi:
"Bir zodagon odam uzoq mamlakatga ketmoqchi bo'libdi. U yerda shohlik taxtini egallab, qaytib kelmoqchi edi. Ketishdan oldin u xizmatkorlardan 10-tasini chaqiribdi-da. Har biriga bir tilladan berib, shunday debdi: "Men qaytib kelgunimcha bu pullarni ishga solinglar. Holbuki bu zodagonning ham yurtlari uni yomon ko'rishar ekan. Uning orqasidan bu odam bizga shoh bo'lmasin, istamaymiz deb aytish uchun elchilar yuborishibdi. Ammo zodagon shohlik taxtini egallab qaytib kelibdi. So'ng o'zi pul bergan xizmatkorlarni chaqirtirib, kim qancha foyda olganini bilmoqchi bo'libdi. Birinchisi kelib: "Shoh hazratlari, sizning tillangiz 10 tilla foyda olib keldi," debdi. Shoh unga: "Barakalla. Sen yaxshi xizmatkorsan. Kichik ishda ishonchimni oqlaganing uchun 10 ta shahar ustidan hokim bo'lasan," debdi. Ikkinchisi kelib: "Shoh hazratlari, sizning tillangiz 5 tilla foyda keltirdi," debdi. Unga ham: "Sen ham 5 ta shaharga hokimlik qilasan," debdi. So'ng uchinchi xizmatkori kelib: "Shoh hazratlari," debdi, "mana sizning tillangiz. Men uni ro'molchaga tugib saqladim. Men sizdan qo'rqdim. Siz qattiq qo'l odamsiz. Siz bermasdan olasiz, ekmasdan o'rasiz." Shoh esa unga: "Ey yomon xizmatkor," deb do'qurdi, "men seni o'z so'zlaring bo'yicha hukm qilaman. Mening qattiqqo'lligimni hamda bermasdan olishimni, ekmasdan o'rishimni bilar ekansan, nega pulimni muomalaga kiritmading? Men qaytib kelganimdan keyin pulimni foydasi bilan olgan bo'lardim." So'ng yonida turganlarga debdi: "Uning qo'lidan tillani olib, 10 tillasi borga beringlar. Ey olam panoh, uning 10 tillasi bor-ku," deyishibdi ular. "Sizlarga shuni aytay: kimda bor bo'lsa, unga yana beriladi. Kimda yo'q bo'lsa, hatto bori ham tortib olinadi. Endi mening shoh bo'lishimni istamagan dushmanlarimga kelsak, ularni shu yerga olib kelib, ko'z oldimda qatl qilinglar."
Iso shu gaplarni aytgandan keyin yo'lida davom etib Quddusga ketdi. Zaytun tog'i etagidagi Baytfagiya bilan Baytaniya qishloqlariga yaqinlashgach, u shogirdlaridan ikkitasiga dedi:
"Anavi qishloqqa boringlar. U yerga kirishingiz bilanoq bog'liq turgan va hech qachon minilmagan xotikni ko'rasizlar. o'sha xotikni yechib, bu yerga olib kelinglar. Agar kimdir sizlardan xotikni nega yechyapsizlar deb so'rab qolsa, bu xotik Rabbimiz Masihga kerak deb aytinglar.
Shogirdlar borib, xuddi Isoning aytganini topdilar. Xotikni yechayotganlarida uning egalari
"Nega xotikni yechyapsizlar?"
deb so'rashdi. Shogirdlar
"U Rabbimiz Masihga kerak"
dedilar. Xotikni Isoning oldiga keltirishdi-da, ustiga to'nlarini tashlab Isoni mindirishdi. Iso xotikni minib ketayotganda odamlar to'nlarini yo'lga poyandoz qildilar. Iso Zaytun tog'idan tushadigan joyga yetib kelganda ko'pdan ko'p shogirdlar ko'rgan barcha mo'jizalarni eslab shodlandilar va baland ovozda Xudoga hamd va sanolar aytdilar.
Egamiz nomidan kelayotgan shoh baraka topsin. Osmonda tinchlik, falak toqida shon sharaflar bo'lsin.
Shunda olomon orasidan ba'zi farzilar Isoga
"Ustoz, shogirdlaringizni jim qiling"
deyishdi. Iso esa ularga dedi:
"Sizlarga shuni aytay. Agar bular jim bo'lsa, toshlar chinqiradi."
Iso Quddusga kiray deganda shaharni ko'rib yig'lab yubordi.
"Tinchlik uchun nimalar zarurligini bugun sen bilsayding. Ammo bular senga qorong'i. Boshingga shunday kunlar keladi. Dushmanlaring atrofingga tuproq uyadilar. Seni o'rab oladilar, har tomondan siquvga oladilar. Bag'ringdagi farzandlaringni qirib tashlaydilar. Seni shu qadar vayron qiladilarki, shahringda hatto tosh ustida turgan tosh qolmaydi. Chunki Xudo seni qutqargani kelganda. Ammo sen bu imkoniyatni qo'ldan boy berding."
Iso ma'batga kirib, ichkarida savdo sotiq qilayotganlarni quvib chiqara boshladi. Ularga shunday dedi:
"Mening uyim ibodat uyi bo'ladi deb muqaddas bitiklarda yozilgan-ku. Sizlar esa Xudoning uyini qaroqchilar uyasiga aylantirib yuboribsizlar."
Iso har kuni ma'batda ta'lim berardi. Bosh ruhoniylar, Tavrot tafsirchilari va xalq yo'lboshchilari esa uni halok qilish payiga tushdilar. Lekin buning chorasini topmadilar, chunki butun xalq Isoning so'zlarini jonu dili bilan tinglar edi.